Otevřeme Boží slovo a nejprve budeme číst z Žalmu 89, prvních pět veršů. Žalm 89. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným. Přísahal jsem Davidovi svýmu služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Tolik tedy naše první čtení z Žalmu 89 a otevřeme list Koloským, první kapitolu a budeme číst od 15. do 23. verše. Koloským 1. Apoštol Pavel píše o Pánu Ježíši Kristu. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tváří přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem, a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Tolik naše čtení z listu Koloským a ještě otevřeme Janovo evangelium. 14. kapitolu přečteme prvních 6 veršů. Janovo evangelium. Ježíš řekl, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tolik slov Božího slova z Evangelia.
Já bych shrnul všechny texty pod větu jedinečnost Kristova díla stvoření a spásy. Možná bude dobře, když vám řeknu, že jsem se dlouho zaměstnával tím, co zvěstovat, a podnět jsem dostal od studentů rozhovoru o tom, co dnes lidé říkají o Ježíši Kristu. Já jenom takové ty základní důrazy. S jedním studentem přišel za mnou, co tomu říkám, že se setkává s přáteli, kteří říkají, že všechno o Ježíši je vymysl kněží a církve, ale že to nemá historickou zakotvenost. No, já vám nebudu vykládat, jak jsem s ním celý rozhovor vedl, ale odkázal jsem ho na některé prameny, jenom jsem dodal. Já jsem myslel, že s komunistickou vládou tahle myšlenka skončila. Ne, ne, tedy nemylte se. A jsou druzí, kteří o Ježíši říkají, že nehájil monogamii a že sám měl dvě manželky. A jsou třetí, a to jsem zaslechl, tu a tam se to objevuje, že Ježíš měl homosexuální orientaci. Já se k tomu vyjadřovat, k těmto bodům nebudu. A my se potom později zaměříme textu Koloským. Tady jen poznamenám ve všech dobách. Boží působení v dějinách bylo, i jeho činy spásy byly vždycky zvěstovány v konkrétním historickém, náboženském, filozofickém, společenském kontextu. A to charakterizovalo potom i další vývoj po přijetí té zvěsti. Nepřekvapí nás, že i v evangeliích najdeme myšlenky o tom, že jedni Pána Ježíše považují, to je syn tesařův. Druzí zase s úctou mluvil, to je prorok, jeden z proroků, Eliáš nebo Jeremiáš. No a vy víte, jak to potom dopadlo, když Pán Ježíš položí otázku svým učedníkům a Petr vyzná, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A co následuje? Tělo a krev ti to nezjevilo. A tím je, bratři a sestry, řečeno, že poznání, pravé poznání Pána Ježíše Krista i jeho hodnoty souvisí s vírou. Vírou, která se zakládá na Božím slovu. A my se zaměříme nyní k tomu zjistování apoštola v Kolosském sboru. Ale nejdříve si řekněme, že křesťanský sbor Malé Asii v Kolosech založil žák apoštola Pavla Epafras. Sbor rostl početně, byl misijně aktivní a to vyjadřuje apoštol Pavel i svými slovy vděčností svou modlitbou, jak čteme v těch prvních verších první kapitoly. A chválí Boha za to, že mají zakotvenou naději v nebesích. Ale jak už to v dějinách empirických bývá, tak se to stalo i zde, že do sboru pronikly jiné hlasy. A to byly hlasy, které, promiňte, degradovaly jedinečnost a hodnotu Pána Ježíše Krista. Doporučovali uctívání andělů, doporučovali askezi, doporučovali jiné zvyklosti. To si můžete přečíst ve druhé kapitole tohoto listu. A tím vším se jedinečnost, nenahraditelnost Kristova díla spásy, a dodávám, jako věčného Božího syna, ocítala v určitých nejasnostech. A proto apoštol se zaměřuje k tomu ukázat, koho máme a má církev Pánu Ježíši Kristu. A to je těch verších první kapitoly 15 až 20, a když se budete dívat do českého ekumenického překladu, tak najdete shrnutí těch slov chvalospěv Kristu. A my se teď podíváme na hlavní body toho chvalospěvu. První, on je obraz Boha neviditelného. Já jsem se díval do toho původního textu řeckého, tam je výraz eikon, což znamená podobu, znázornění, podobnost. A když to zasadíme do toho, tak můžeme volně říci, prosím, ano, Ježíši Kristu máme viditelně znázorněn Boží záměr s lidstvem, Boží zájem, Boží lásku a milosrdenství. A já bych chtěl tady negativně tedy dodat, že obraz Ježíš jako obraz Boha neviditelného neznamená nějaké umělecké znázornění Boha v člověku Ježíši. Protože vy víte, že už ve Starém zákoně platilo, Boha nikdo nikdy neviděl. A když Mojžíš toužil potom se přesvědčit viditelně, tak slyšte, co mu řekl, nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. A tady máme obraz, a to je znázornění viditelné, hluboké Boží lásky, Božího zájmu. A potvrzuje to i apoštol Jan, který říká, Boha nikdo nikdy neviděl. A teď slyšme dobře, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. A toto mají slyšet věřící v Kolosech. A to s tím se mají vyrovnávat i tamní učitelé sestného učení, kteří říkali Krista, mít Krista, věřit, to je málo. Tomu je třeba svátky, askezi, novoměsíce. A pak to má smysl. A vy víte, že určité tendence dodnes jsou, já nebudu jmenovat, že jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že církev mnohé změnila, a Ježíš nechtěl rušit zákon, takže je třeba světit sobotu a další výjimky. A tak v Ježíši máme obraz neviditelného Boha. Dodávám k tomu, obraz pojem neoznačuje ani umělecké spodobnění Boha v člověku Ježíši, ani lidskou fyziognomii. Ani nemá být naznačená lidská poznatelnost Boží podstaty zíráním na Ježíše Krista. Nýbrž je to apel. Toto je v Ježíši Boží dílo, Boží blízkost, Boží láska, slitování nad hříšným člověčenstvem. Takže dodejme stručně, že výraz obraz se tu vztahuje k Božímu spásnému jednání přítomném Ježíši Kristu. A nyní, když se budeme dívat na ty verše 15 až 20 v Koloským, tak máme další atribut Ježíše Krista a jedinečný přívlastek. Ježíš Kristus je prvorozený veškerého stvoření. A já ještě k tomu dodám, nejen prvorozený, ale udržovatel veškerého stvoření. A nyní k tomu více, tak to píše apoštol, prvorozený všeho stvoření. A to všeho, co je na nebi i na zemi. Dodejme k tomu celý vesmír, galaxie, hvězdy, to je vše, tomu všemu, té existenci všeho předchází právě moc a síla Pána Ježíše Krista z pověření věčného Boha. Já nebudu tady detaily říkat, jen dodám, že vy víte, že je mnoho teorií o vývoji vesmíru. Poslední teorie je teorie velkého třesku. A já teď nemluvím proti žádné vědecké teorii, poněvadž každé poznání má určitý pohyb směrem kupředu. Ale žádná teorie nevysvětluje původ existence, a teď dodám časoprostoru a toho veškerého stvoření. Tak kdo to všecko učinil? Chcete-li věčný Bůh skrze Ježíše Krista? A já bych k tomu ještě dodal, že i první člověk, když byl stvořen, tak to z Bible všichni známe z prvních kapitol, co mu Hospodin řekl. Ploďte se, množte se, naplňte zemi, podmaňte si ji. Tedy zákonitosti, co tím říkám, že mnohé z těch schopností stvořených, možná, že všechno zůstává v člověku jako božím obraze, porušeném božím podobenství, protože vy víte, že prvotní člověk, Adam, co udělal, bych se mohl ptát, ale chtěl být jako Bůh. Těžko se mu drželo pokory a podřízenosti. A přesto Pán ponechává člověku vědecké myšlenkové kompetence zkoumat stvoření, bádat stvoření. A to proto, aby tím vším byl usnadněn život lidí na zemi. Jenomže otázka je toho, co říká apoštol Pavel, všichni zhřešili a bez víry v Pána Ježíše Krista, a teď jestli je tady nějaký vědec mezi námi, tak ani ten nejlepší vědec nebude vždycky se držet té normy, aby věda sloužila k dobru lidem, k oslavě Boha. A vědecké výsledky stačí, když si připomeneme atomová energie. Když jsem studoval, tak mě to nedalo a díval jsem se do Einsteinových dopisů. Říká, velmi lituju, že jsem dal svolení k výrobě atomové bomby. Ale učinil jsem tak proto, že jsem se domníval, že fašismus pracuje na tomto projektu s brzkými výsledky. A bratři a sestry, přátelé, to není jen atomová energie. To jsou všechny vydobytky vědy a techniky, které lidé používají ambivalentně, když nemají zakotvení ve víře živého Boha v Kristu. No a nemusíme chodit daleko, však to sledujete možná lépe než já, sociální sítě. Jiné ty, jak se to i tam, to ten hřích projevuje. Prvorozený všeho stvoření. To stvoření tu je. Člověk utváří stvoření, ale ambivalence kvality jednání s tímto stvořením je dvojznačnost. Využití i zneužití. A teď k tomu dodáme ještě atribut, nejen, že je prvorozený Ježíš veškerého stvoření, ale on je ten, kdo vesmír, galaxie, zeměkouli, lidské kultury, vrchnosti udržuje. A já jsem kdysi četl, že každá státní vrchnost nebo politická velká vrchnost má trvání k tomu, aby rozhodovala, aby jednala v zájmu pravdy, spravedlnosti, pomocí všem. Ale, to jsem četl v jedné publikace, když dlouhodobě vrchnost porušuje normy, tak přichází čas, kdy musí opustit dějiny. To není jen komunistický režim. To jsou i kultury předtím a mohli bychom pokračovat. Takže Pán Ježíš je prvorozený všeho stvoření a dodejme, a v něm všechno trvá. A já dodávám udržovatel, promiňte mi ten výraz, veškerého stvoření. A přiznám se, že pro mě to je evangelium radostné, ale já věřím, že i pro vás, protože existuje mnoho katastrofických předpovědí, co bude se světem, co bude s ekologií, co bude s jinými problémy, s hlavem lidstva. Já tyto výzvy, a já věřím, že my všichni přijímáme jako výzvu k zodpovědnému jednání, ale konec konců to není v rukou žádné vrchnosti jenom, ale je to v rukou toho, který je prvorozený všeho stvoření a je zachovavatel, nebo zachovatel, udržovatel veškerého stvoření. A dokdy? No to už vidíte, až do druhého Kristova příchodu, kdy nastane Boží, věčné Boží království. Mně tohleto velmi povzbuzuje i dnes a já věřím, že my všichni, co tomu věříme, tak máme z toho radost, že ty naše životy, které často se nedají ve všem předvídat, co se nám může přihodit, s čím se budeme muset vyrovnávat, tak mysleme na slova, všechno jen trvá. A to v tom, který přišel mezi nás, který je obraz Boha neviditelného, který žije s námi a který nám pomáhá k tomu, abychom došli k věčnému cíli. Já tady mám jednu zmínku o tom, ale možná, že někteří znáte, byl to Ondřej Neff, který napsal román Tma, 98, pak ho předělal 2002, kde ukazuje nebo snaží se i takovými obraznými výrazy vyjádřit, co všechno lidstvo čeká, jaké katastrofy, jaké problémy. Dodejme, všechno v něm trvá. Tím ale bych nechtěl říci, bratři a sestry, že všechno ideálně se rozvíjí, protože pořád jsme ve světě, kterém naše bojování není proti tělu a krvi, není proti lidem. No a vy už víte, proti komu. A tady je ten další důraz toho listu Koloským, kdy slyšíme, že Pánu Ježíši není podrobeno jenom stvoření, ale i svět neviditelný. A to jsou trůny, panstva, vlády, mocnosti. Právě to v Kolosech se doporučovalo navázat vztahy s těmi duchovními bytostmi mimo Krista. Nejen tehdy, ale i dnes lidé usilují o kontakty s duchovními silami. Často slyšíme i v televizi, kde vystupují jasnovidci, věžci, spiritisté a jiní přívrženci. Já se přiznám, že když jsem poprvé to slyšel, jsem byl velmi překvapen, poněvadž v 70. letech jsem si myslel mytické, spiritistické a jiné nauky, to je pase, to je minulost, žijeme ve světě rozvoje vědy a techniky. Ne, ne, to provází lidstvo od pádu do hříchu až po dnešek. Tak Ježíši Kristus podřízený, teď mi dovolte říci, i zlé duchovní mocnosti. Nemohou všecko, co chtějí. No ale my nebudeme vědět, co jim Pán Bůh dovolí. Takže trůny, panstva, vlády, moci duchovní, všechno, co je podřízeno Pánu Ježíši Kristu. A tam, kde toto poznání víry není, tak jak píše apoštol Efeským, tak lidé jsou, teď cituji, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, byli jste poslušní vládce nadzemských mocností. Čili kde není vztah, živý vztah Pánu Bohu, těžko se člověk ubrání těmto panstvám a vládcům. Ale v Ježíši Kristu je naše pomoc i naše vítězství. No a ještě k tomu dodejme prvorozený zachovávatel všeho stvoření, hlava církve. Ježíš jako hlava církve. On jest hlavou těla, totiž církve, čteme v 18. verši. Pojem hlava a tělo ukazují bytostnému, nerozlučnému spojení v životě člověka. Hlava je nad tělem, spojena s ním, nemůže být bez těla. A ve vztahu ke Kristu, to znamená, on je hlava a z něho roste celé tělo pevně spojené a buduje se v lásce. Tak píše apoštol Efeským. Pojem hlava můžeme shrnout dvěma významy. První ukazuje ke Kristu jako k původci průkopníku nového božího lidu. On je hlava. On je ten, kdo také drží ve svých rukou i budoucnost. Kristus jako průkopník nového božího lidu. Pán Ježíš jako hlava je, a to je to druhé, přítomen i ve zvěstovaném božím slově, ve svátostech, a to působení Ducha Svatého, skrze kterého udílí duchovní dary, kterými církev jako tělo zasahuje i do současného světa. A jak? Misijní službou, sociální službou, pomocí. A dodejme, on je hlava, to znamená, je pánem také církve. No a připojme k prvorozený stvoření k hlavě ještě jeden pojem, univerzální smírce. Já cituji ten 20. verš listu Koloským, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest jak na zemi, tak nebesích.
Český význam slovesa smířit se znamená zanechat spor, zanechat nepřátelství, dohodnout se. Smíření vždycky předchází určité napětí mezi lidmi, nedorozumění, konflikty, urážky. Ale když dojde ke smíření, tak víte, že to je odpuštění a odpuštění je spečetěno smířením. A to se týká i vztahu mezi člověkem a Bohem. První člověk opustil Pána Boha. Pán Bůh nenechal svět úplně plynout po svém a vyvolil si izraelský národ, který byl součástí Božího jednání. A vy víte, že ve Starém zákoně se smíření mezi Bohem a jeho lidem spojovalo s přinášením obětí. No a nemusím říkat, že to je ukazatel k tomu té poslední oběti. A to je Pána Ježíše Krista, Božího Syna na kříži. A teď mi dovolte dva důrazy jednoho významného světového teologa protestantského Karla Bartha, který dodává a říká, smíření má dva aspekty. Ten první lze nazvat potenciálita. A to znamená, že do smíření, které Bůh vykonal v Kristu, je zahrnuto celé lidstvo, všechny kultury, rasy, národy. A co to znamená, že pro všechny je dílo Pána Ježíše Krista platné, když ho ve víře přijímají. No a druhý důraz, který Barth charakterizuje, nazývá aktualita, smíření. No a co je aktualita, vy víte, že to je vlastně smíření přijaté vírou, kterou člověk Boha prožívá, kterou člověk s Bohem komunikuje a žije pod Božím vedením. No a poslední je to, co jsme slyšeli v evangeliu, a to je Janovo evangelium. A já k tomu jenom dodám, tercium non datur. Neexistuje jiná cesta k Bohu, než skrze Pána Ježíše Krista. Já jsem cesta, pravda, život. A nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. A tak máme možnost nejen se z toho radovat a nejen prožívat povzbuzení na cestě víry, ale zároveň i dnes můžeme nastoupit na tuto cestu, která vede do věčného života. A tak hrneme-li to, pak to znamená Ježíš Kristus, obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, zachovavatel nebo udržovatel všeho stvoření, smíření, prostředník smíření mezi Bohem a člověkem a jediná cesta k cíli. A můžeme jen touto cestou dojít do věčné slávy. Amen.